Tiu ci estas Radio Havano Cubo. El sendante el Cubo libera territorio en Ameriko. Saluton mondo.
Saluton mondo. En Havano, chef urbo de la plei granda en la Antila insuloi, parolas al vi la esquipo de la Esperanto redaccio.
Ni tre gioias vin renconti de nove, pere de niai mallongai ondoi, kai ancau en interreto. Vi estas bonvena al nia programo.
Kiel ciu dimanche, ni proponas al vi novan renconticion por paroli pri Cubo, gia nun tempo cae historio, pri la vivo de cubanoi, musico, culturo, sozio, cae politico.
Niai radioelsendoi estas audeblai per mallongai ondoi, real aude cae ancau laumendoi en la sexio de podcastoi de nia reteio. Por amantoi de mallongai ondoi ni daure elsendas dimanche de la oca horo utotso al Norda Americo en 29 metroi per 6100 kHz. Ni elsendas de nove de la dexesa horo utotso al Norda, Centra cae Suda Americoi en 20 metroi per 11760 kHz. Cae laste de la 23 cae 30 horo utotso al Sud Americo en 19 metroi per 12,730 kHz.
Memoru che vi povas sendi via in messaggio in al radio hzo.cenet.cu. Trovu nin ancau ce www.radiohzo.cu obligva linio e-o.
Ni attendas via in messaggio in cae aud rapporto in ancau al nia posta faco 6200 Vardec en Havano, Cubo. Tiu ci estas Radio Havano, Cubo, via amica vocio quiu trairas la mondum. Carai auscultantoi, la skipo de la Esperanto redaccio, bonvenigas vin al nova dimancia renconticio, per la internaziai ondoi de Radio Havano Cubo. Ni re vin dankas pro via fidela auscultado cae raportoi. Tiu ci estas nia dimancia el sendo de la quina de maio 2012.
Crome ni renovigas nian peton accompani cae subteni niain el sendoin per raportoi, sugestoi cae commentoi. Memoru che vi povas nina ausculti real aude che www.radiohotso.cu obligva linio e-o. Ancau vi povas tion fari che la YouTube canalo de Mario Ruiz Carel cae crome che la portalo Studio de Roberto Purt. Accompanu nin dum la venontai 27 minutoi.
Kiu cele taugas militoi kai exploatado, ili alportas nur malsaton, miseron, kai median detruon en mondo kie loĝas preskaŭ 7000 milionoj da homoj. Ni globalizu la vivon, ne detruu ĝin. Karaj aŭskultantoj, nia unua programero atentigas vin pri la kvina monato de la jaro, majo. Gi havas plurain interesain feriain cae memorigain tagoin. Jam en la 1 de maio oni festis en multe landoi cae ancao en Cubo la laboristan tagon per diversai arrangioi, mitingoi, festoi cae alispexai ocasagioi. En Cubo, kiel tradizie, ocasis surplazai mitingoi cae festoi kiel la laboristoi celebris tiun ci belan tagon. Malgrau la malfacilai circunstansoi alfrontatai en la economia agado, markita de milito en tri cefai seneioi, trudatai al Cubo de sinsedvai usonai administrazioi. Temas pri milito contrau la economio, comerso, finanzoi, culturo cae comunicado per plei diversai agoi. Dun la diversai ceremonioi cae mitingoi ocasintai en la insulo, en ciui provinsoi, municipoi cae ancau laboreioi, oni denuncis tia spezan militon kiu fakte damagias ne nur la registaran agadon, se cefe la civitanoi. Do neniu loco nec familio en Cubo escapas al tia persecutado trudata alla insulo. Malgrau tio, ci tiu laborista tago estis ancau festa cae musica, plena ie optimismo, assertis plurai parolantoi cae gvidantoi sindicatai cae organizai cae registarai. Aldone, ancau milo da exterlandai visitantoi cae laboristoi el diversai sectoroi venis al Cubo por confesti ci tiun tagon en nia insulo. Carai gli ascoltantoi, ni volas ancau mencii pri alia grava datreveno, yes, por nia radio stazio, char la 1 de maio Radio Havano festis sian 63 iaran fondo datrevenon. Tiu ci datreveno compreneble estas ligita alla historio. En la comenzo de la iaro 1929, la usonai inform agenteioi et comensis sian campanion contra la revoluzia processo nascicinta, cae comandita de Fidel Castro, instigite de misinforma lavango pri Cubo, disendita de agenteioi kiel APO, UPI, cae aliai transnaziai informai companioi, la conservativa gazetaro de la America Continento ec racontis pri supposita perforto de individuai liberezoi cae normoi pri homa convivado en la insulo. Tia maniere cae tre frue comensigis tiu historio, quiu dauras gis hodiau. Gi estas nura pretexto por starigi aronda decretoi cae legioi por detrui la novan proiecton socialisman en la continento. Mese de tiu mensoga campanio, cae cun la celo contraustari gin, Cubo alvocis la conatan operatio vero, quiu allogis prescau 400 giornalistoen en la tuta mondo venintai al Havano. Tiui quiui desiris cae povis spegulis la realon de tio quiom ili propra ocule spertis, quio ia ne congruis cum la disvastigita informo de la gazetaro, radio cae televido de la continento. Poste estigis la radiostazio, yes, estes vehiclo capabla disvastigi la cuban realon. Gi estas Radio Havano Cubo. La 1 de maio de la iaro 1961, quian la popolo publice festis la vencon contra la invadinto e ce la haveno de la porcoi en plagio Hiron, oficiale estis inaugurita Radio Havano Cubo. Gia messaggio etendigis tra la tuta Suda cae Norda Americo, poste crescis gis dissendi en nau lingvoi, Hispana, Franza, Angla, Portugala, Araba, Quechua, Guaranio, Creola, cae laste Esperanto. Con la tempo passo, gi nun, en la nuna momento, elsendas en 7 lingvoi, cae crome havas 3, ni diru, activan agadon en la nomatai sociai retoi. Do, en tiu ci tago, la pasintan 1 de maio, Radio Havano Cubo cae la tuta laboristaro de la radio stazio festis sian 63 fondo datreveno.
Carai geauscultantoi, ni invitas vin ausculti la proponon de nia cara cun laborantino Maria Alessandra, quiu sian malcovras por ni interesan temon. Agrablan auscultadon.
Saluto, mie carai geauscultantoi. Estas plezuro por mi renconti vin de nove en tiu malgrand spazio che mi racontas pri diversai cae conatai locoi de Cubo cae pri aliai temoi allogai al vi. Antaŭ kelkaj tagoj okazis la internacia familia tago, kaj mi kun mia edzo decidis viziti amuzparkon en apudurbeto. Estis nia unua fojo en tiu malnova, sed bone prizorgata parko, kaj nia filo ĉatis multege, kaj ĝuis ĉiun amuzaĵon. Kiam mi vidis lin tiom feliĉa, tuj venis al mia memoro, kiom feliĉa mi mem estis, kiam mi vizitis kun miaj gepatroj la parkon Bagonao, en la provinco Santiago de Cubo. Hodiaŭ mi ĉatus rakonti al vi pri tiu parko, kie mi pasigis tutan tagon, ne dezirante reveni hejmen. Parko Bagonao. Ĝi situas proksimume 20 kilometrojn for de la urbo Santiago de Cubo, kiu en 1987 ricevis de UNESCO statuson de Monda Biosfera Rezervejo. Ĝi estas unu el la turisme sellokoj plej vizitataj de kubanoj kaj eksterlandanoj. La Parko Bagonao prezentas diversajn vidindaĵojn, kiel la valo de la antaŭhistorio kaj la delfinario. Ĝi ankaŭ havas plaĝon kun tre varmaj akvoj de la Kariba Maro. En la valo de antaŭhistorio vi povas trovi dekojn de vivgrandaj ŝtonaj dinosaŭroj. Ĝi estis inaŭgurita en la 1910-jaroj kaj havas pli ol 200 grandajn vivgrandajn skulptaĵojn reprezentantajn dinosaŭrojn, mamutojn kaj aliajn speciojn, kiuj loĝis sur la tero antaŭ milionoj da jaroj. Tie troviĝas ankaŭ skulptaĵo de la kromagnonulo, 12 metrojn alta, la plej alta en la valo. Ĉiuj figuroj estis konstruitaj laŭ la fercementa tekniko kaj apartigitaj laŭ geologiaj epokoj. Estas eĉ scenoj de ĉasado kun partopreno de bestoj kaj homoj. Tiu ĉi parko estas konsiderata unika kaj eble la plej granda en sia speco. La laguno Bagonao havas areon de 4 kvadrataj kilometroj kaj estas tre konvena por veturado sur boatoj aŭ akvaj bicikloj. En tiu laguno oni povas viziti la rekonstruitan vilaĝon de la indiana tribo Taínoj. Aliaj vizitindaj lokoj en Parko Bagonao estas la Muzeo de Surtera Transporto, kie vi povas trovi pli ol 2000 miniaturaj veturiloj, kune kun ekspozicio de realgrandaj malnovaj aŭtoj, kaj la akvario, kie eblas traveturi la spektaklan instalaĵon tra 30-metra tunelo sub la maro, observante la marajn fiŝojn kaj bestojn en ilia natura medio. La Parko Bagonao ankaŭ havas plurajn loĝejojn kaj manĝejojn, kie vi povas ĝui tradiciajn kubajn pladojn. Do, se vi deziras ĝui belegan naturon, spiri freŝan aeron kaj vojaĝi ren la tempo al la antaŭhistorio de la mondo, ne maltrafu la Parkon Bagonao en la provinco de Santiago de Cubo. Mi garantias ke vi akiros interesajn informojn kaj neforgeseblajn rememorojn. Mi estas Maria Alessandra kaj esperas renkonti vin en nia venonta programo. Kaj kompreneble, kiel mi ĉiam diras, ne forgesu protekti vin kontraŭ la kronviruso. Zorgu pri vi kaj viaj proksimuloj. Ĝis, miaj karaj!
Kaj jen nia muzika propono hodiaŭ venas per la arto de la brazilano Tarcisio Lima. El la disco Verda Stelaj Brazilaĵoj li kantas la kanzonon Cara Cor.
Batante tiel haste malpace Cara Cor, plenigas vitroece mian bruston per langor. Kiu defenas ja defie mis kompren, Montegon vidi, kie vastas eben. Al mian statau prava, naiva, shainas vi, Char el trompigio baldo vin attingos tie ci. Sed fine volas attenti la veron, Contrau cio vi daurigas l'esperon. Oh, cara cor, oh, cara cor, Serenigio cae rigardu l'estonton, Vi ne devas attendere en conton. Oh, cara cor, oh, cara cor, Iu pli vi persistos trans la real, Des mal pli el tenebla estos via fal.
Ne revo cara cor, ci momente certe scin, pri via tre afflicta, palpitado e ce la fin. De tien nu batago pesa e soffir, ne iga spense con pleieta al tir. Ciar male și macos la quantum da dolor, vinti el bati canta mia estimata cor. Se de ce l'armo e vie vitas la veron, malgrau cio vida ricas le speron. Serenigio cae Riccardo l'estontan, fine devas attendere in conton. Oh caracor, io pli di persistos trans la real, des mal pli il tenebla, estos fina fan. Oh caracor, serenigio cae Riccardo stontan, fine devas attendere al conton. Oh caracor, più pli di persistos trans la real, des mal pli el tenebla estos via fal, des mal pli el tenebla estos via.
Carai geauscultantoi, en nia cultura felietono ni proponas al vi eron pri traduca literaturo en Esperanto, kiu ja troveblas en diversaj lingvoj. Ni parolu pri la hispanlingva literaturo. Kiam oni esploras, tiam aperas interalie la rakonto Emma Suns el la argentina elstara verkisto Jorge Luis Borges. Kiel estiĝis ĉi tiu rakonto? Estas konata ke en 1938 Borges suferis gravan akcidenton kaŭzitan de lia progresema manko de vidado, kiu preskaŭ kostis al li la vivon. Ĉar lia blindeco pli malboniĝis, Borges devis rezigni sin al diktado de siaj fantaziaj rakontoj, kaj de tiam li senĉese postulus la helpon de sia patrino kaj de siaj amikoj por povi skribi, kunlaboro kiu montriĝis tre fruktodona. La novelo temas pri la morto de la patro de Emma Sons, kiu ekfunzigas ŝian deziron al venĝo kaj la kreadon de ŝia malbona plano. Interesitoj pri literaturo kaj aparte pri la hispanlingva literaturo nun en Esperanto, ni sciigas vin ke vi povas trovi ĝian tradukon en la reto farita de la hungaro Isvan Erd. Educado ludas esencan rolon en la socio. Gi estas homa raito kaj publika respondeco. Bona educado disvolvas stioin kaj kultivas en la lernantoj valoroin, sintenoin, kapabloin kaj kondutoin por farigi pacaj agantoj en siaj komunumoj. Alveninte al latero, ĉiuj homoj rajtas esti edukitaj kaj reciproke kontribui al ĉies eduko. José Martí.
Kajen ni revenas de nove al Esperantujo, jes, ĉar la informo de sinjoro Renato Corsetti, la venont monata simpozio pri lingvoj kaj unuiĝintaj nacioj jam pretiĝas. Preparoj nun kompletiĝas por la ĉijara simpozio pri lingvoj kaj unuiĝintaj nacioj, kiu okazos virtuale la 10 kaj 11 de junio. La simpozio ĉiujara aranĝo, kiu convenigas uno stabanoin, lingvo profesiuloin, edukistoin, faculoin, diplomatoin, kai anoin de civila socio, okazadas regule jam de multaj jaroj. Organizas gin komitato kun bazo en Novjorko, kies membroj estas elstaraj profesiuloj, inter ili por ni tre konata sinjoro Humphrey Tonkan, emerita prezidanto de Universitato Hartford. La conferencion auspicias la comitato de ne registarai organizoi de la conferenzo de organizoi en consulta rilato cun unuiginta nazioi, conata kiel Congo.
Cubo, lando de pazzo cae amichezzo. Ni estas Radio Havano Cubo. Siam solidara alla popoloi della mondo.
Raúl kaj Díaz Canel ĉeestis la centran ceremonion de la 1 de mayo. Generalo de armeo Raúl Castro, gvidanto de la Cuba Revolucio, kaj la presidento de la insulo Miguel Díaz Canel ĉeestis en la kontraŭimperiisma tribuno en Havano por kunfesti la tagon de la laboristoj, la 1 de mayo. Pli ol 1000 homoj el 200 solidarecaj organizoj tra la mondo ĉeestis apud la kubaj laboristoj. Darian Oramas, juna laboristino en la elektra sektoro, parolis dum la nacia centra aranĝo por la internacia laborista tago. En sia parolado ŝi montris la defiojn de la nuna kunteksto por nia lando, kiu spertas plifortiĝon de la ekonomia, komerca kaj financa blokado de Usono kontraŭ la insulo. La generala secretario de la Cuba Laborista Sindicato, Ulises Guilarte, en la centra parolado de la evento, atentigis que miloi da laboristoi esprimis en mitingoi tra la tuta lando que ni restas firmai cae cunigitai circau la revolucio, defendante giain idealoin de sendependezzo, suverenezzo cae socia justezzo. Díaz Canel ĉeestis solidarecan renkontiĝon en Havano. La Cuba presidento Miguel Díaz Canel ĉeestis la fermon de la internacia renkontiĝo de solidareco al Cubo kaj kontraŭ imperiismo, okazinta en la Kongresa Palaco de Havano. En la evento ĉeestis pli ol 1100 sindikataj gvidantoj el 20 landoj, el 212 organizaĵoj, inkluzive de reprezentantoj de sindikataj centroj, solidarezzai movadoi cae politicae partioi. La programo de la rencontigio inclusivis laboron en tri commissionoi, quiui tractis tut mondan sindicatismon cae laboristaen luctoen, la justain causoen de la popoloi cae la luctoen de solidarezzai organizoi por defendo de la pazzo cae la suverenezzo. Regiona Comisiono de Turismo de la Americoi Considis en Cubo. Cisemaine la Turismo Comisiono de la Americoi Considis en Cubo cae partoprenis la 42 el donon de la Internazia Turisma Foiro, quie partoprenis 12 delegitoi el diversai landoi. La 69 el dono de la Regiona Comisiono de la Americoi de Unigintai Nazioi Turismo ocasis en la banloco Varadero, turisma centro cae la plei fama strando sur la continento. La chef ministro de Cuba, Manuel Marrero, declaris dum la malfermo de la conveno antau representantoi de 12 landoi cae 10 turismo ministroi de la regiono che la usona blocado chefe tuscis la turisman sectorum. Laula ce estantei autoritatoi ce la 69 el dono de la Comisiono de Turismo de Uno pliigi connectebletson cae antauenigi plur destinon estas quelcae la plei gravae defioi por la libertempa industrio en Americoi. Sesiis la Internacia Foiro de Turismo, FIT Cuba, 2012. La 42 el dono de la Internacia Turisma Foiro efectivigis de la 2 gis la 5 de mayo en la centra norda distra centro de Tiuci Insularo, conata kiel Giardenoi de la Regio. Con la partopreno de delegitoi cae gastoi en la eventoi por la 1 de mayo, la Internacia Tago de Laboristoi en la regiono, la chefa turisma interchangio de Tiuci Nazio comenzi si enagado in cae cun forta efico sur Caribio cae la el sendo mercatoi kiel Canado cae Europo. Tia rencontigio aldonis plian sablograinon alla reacquiro de la voyagia industrio sur citiu insulo. La foiro de la turisma industrio ebligis fructodonan interchangion cae altiris voyagiantoen cae tur operatiantoen de Caribio cae de la tuta mondo, Interesitai apresi la progreso in de la industrio en la insulo, ca gian ligon cun la resto de la areo ca in azioi. Autoritatoi de la Ministerio de Turismo confirmis la ceeston de circa 1000 da exterlandanoi ca circa 100 da giornalistoi el ciui continentoi ca mercatoi interesitai gis la tigisin pri citiu sectoro ie la Cuba nivelo. Congresso por nova internazia ordo, strategio por evoluigi la sudon. La presidente della Nazia Associo de Economicisto e Cai Contisto de Cuba, Oscar Luis Hon, urgigis la antauenigon de strategioi cun longtempai perspectivoi por pluigi la disvolvigion de la suda ilandoi. Dun la malfermo de la vindeca da trevena congresso pri la nova internazia economia ordo, en uno e la chambroi de la Nazia Capitolo de Cuba, chi esesis la evento dutaga, la economicisto declaris che nepras iri preter teorio al agoi, cun la celo certigi tut mondan supervivum. Proiecto pri energia suverenezzo inaugurita in Cubo. La chef ministro Manuel Marrero inauguris cisemaine proiecton por plibonigi la energi provision en la speciala municipo Insulo de Junularo. La iniziato, quiu esis apogita per donaccio de la japana registaro, permesus aldoni 10 megawattoin da potenso alla electra sistemo de la speciala municipo, quiu signifos prescao 20% in de gia electra productado per renovigeblai energifontoi.
Cai gen la fino, con granda plesuro laboris por vi nia som tecnicisto Alejandro García, nia redactorino Marixa Gutiérrez, che la microfono Ariadna García, cai mi Mario Ruiz Carelli.
Cis la reaudo.
Gis baldao.